Sky Κρήτης 92,1.
Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά στην ιστορία μας, αλλά νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό. Είναι μια υπόθεση η οποία μας αγγίζει ακόμη και σήμερα, και ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια, κυρίως από τη μάχη της Κρήτης, για την οποία πολλές πτυχές ίσως δεν έχουν καταγραφεί, πολλές πτυχές δεν έχουν γίνει γνωστές, παρότι είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον η μάχη της Κρήτης στον χώρο τον ιστορικό, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον, έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο χρυσές σελίδες και για την ελληνική και για την ευρωπαϊκή ιστορία. Μια άγνωστη σχετικά πτυχή είναι η ιστορία των 300, θα έλεγα, τους λέμε 300 γιατί είναι και ο αριθμός πολύ συμβολικός για την ελληνική ιστορία, που θυσιάστηκαν για την Κρήτη μέσα από μια σειρά συμπτώσεων, 300 νέα παιδιά που έφυγαν από τον Εύρο χωρίς να ξέρουν ουσιαστικά που πάνε και βρέθηκαν να πολεμούν στη μάχη της Κρήτης. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Τσιβελέκη. Καλώς ορίσατε. Καταρχήν, καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια ζείτε και εσείς ένα κομμάτι της Κρήτης, κυρία Τσιβελέκη, γιατί πηγαίνω, έρχεστε και για την έρευνα που κάνετε. Έτσι,
η Κρήτη
και τα εξηγήσω.
Είναι ένας τόπος που τον αγαπώ πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έρθει εδώ και να μην αγαπήσει την Κρήτη.
Τώρα, εμείς δεν είμαστε και πολύ σοβινιστές, αλλά λέμε ότι δεν υπάρχει κάποιο τόπος από την Κρήτη.
Δεν είναι θέμα σοβινισμού, είναι μια αλήθεια μεγάλη. Απλώς είναι ο βαθμός του πόσο πολύ μπορεί να αγαπήσει
κάποιος. Το ξεκαθαρίζω. Εσείς δεν είχατε σχέση με την Κρήτη, σωστά, ή είχατε κάποια.
Ερχόμουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για σπουδές του παιδιού μου. Και
δεν είχατε όμως άλλη συγγένεια. Παρότι από τον παππού σας είστε Δημοσχάκη, σωστά.
Ναι, η καταγωγή και το επίθετο είναι σε Άκης, όπως ναι. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιθέτων εμφανίζεται σε κάποιες περιοχές του Εύρου. Ναι. Με κατάληξη σε Άκης, αυτό είναι ένα θέμα άλλης έρευνας, ναι. Πώς συνδέεται
έχουμε.
Η περιοχή του
Σε διάφορες περιοχές υπάρχει το Άκης, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι. Ναι. Αν υπάρχει κάτι στο βάθος μπορεί, αλλά δεν.
Έχουν γίνει τόσες πολλές ανταλλαγές στην πορεία της ιστορίας και επί Βυζαντινής και επί Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Σωστά.
Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
Παρακαλώ, εμείς
ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπατζιάννη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Θρακών Ηρακλείου, τον Θεοδόση, για την μεσολάβηση.
Να είναι καλά ο πρόεδρος. Χαίρομαι καταρχήν που μας γνώρισε, γιατί ήταν κάτι το οποίο εγώ ήθελα να σας πω, χρόνια ήθελα να το αναδείξω. Είναι μια πτυχή που το λέω και εξηγώ ξανά στους ακροατές μας. Μιλάμε για την ιστορία 300 νέων παιδιών, νεότατοι όλοι.
20-21 ετών.
Οι οποίοι έφυγαν από τον Εύρο, όντως δεν ήξεραν που πάνε και βρέθηκαν. Να ξεκινούν από τον Απρίλιο, θα ζητήσω να μου πείτε όλη την ιστορία, του 41, βρέθηκαν μετά στη μάχη της Κρήτης το Μάιο του 41.
Δεν είχαν στρατευθεί μέχρι τότε, είναι η κλάση Β41, οι οποίοι πήραν το χαρτί της επιστράτευσης τον Μάρτιο του 41 και εν όσο ήδη έπεφτε το μέτωπο στην Αλβανία και η Γερμανία από τη Βόρεια Ελλάδα κατεβαίναν προς τα κάτω. Και ο χρόνος τον οποίο ξεκίνησαν με το τρένο να μετακινηθούν προς τον Ναύπλιο, γιατί η κλίση ήταν για το κέντρο νέων συλλέκτων Ναυπλίου, ήταν τις πρώτες μέρες του Απριλίου, δηλαδή μέρες ή ίσως και ώρες πριν οι Γερμανοί καταλάβουν περιοχές από όπου πέρασε το τρένο, από όπου τους είχαν σταματήσει.
Μάλλον το ώρες δεν είναι υπερβολικό.
Όχι, ειλικρινά, όσο το σκέφτομαι δεν είναι υπερβολικό. Ναι. Γιατί οι Γερμανοί ήδη είχαν καταλάβει, κατεβαίνουν από τη Βόρεια Ελλάδα και το τρένο, η διαδρομή ήταν και μέσω δράμα, σερών και τα λοιπά.
Ναι. Και έφτασαν λοιπόν στο Ναύπλιο, φαντάζομαι πάλι με τεμποδίων.
Διασχίσαν με το τρένο όλη την Βόρεια Ελλάδα και κατεβήκαν προς τα κάτω. Βρεθήκαν στον Πειραιά, στο μεγάλο βομβαρδισμό τον ζήσανε και υπάρχουν πολύ έτσι, έντονες περιγραφές και από τον βομβαρδισμό του Πειραιά. Και μετά, δεν έχω καταλάβει με ποιο μέσον, φτάσαν στο κέντρο, στο Ναύπλιο, στο κέντρο εκπαιδεύσεως νοσηλέκτων. Ναι. Η παραμονή τους εκεί ήταν λίγων εβδομάδων, δεν ξέρω, 10 ημερών, το πολύ 2 εβδομάδων.
Το πολύ 2 εβδομάδων.
Και με τις συνθήκες που επικρατούσαν, δηλαδή ήδη η Ελλάδα πάνω από τον Ισθμό είχε καταληφθεί από τους Γερμανούς και όλοι οι αξιωματικοί πιστεύω ότι ήταν σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να φανταστούμε όλοι πώς ήταν. Άρα δηλαδή και η εκπαίδευσή τους ήταν υποτυπώδης.
Ναι.
ίσια που φορέσαν τα στρατιωτικά τα ρούχα. Οπλισμό νομίζω δεν είχαν πάρει. Έχω μαρτυρίες ότι είχαμε από 10 σφαίρες στην τσέπη ο καθένας. Με κάτι παλιές γκράδες.
Απίστευτο.
Και όταν τα πράγματα προχωρήσανε...
Είναι βέβαια, να λέμε, είναι και μια χώρα που πια είναι σε διάλυση, έτσι. Έχει σπάσει το μέτωπο, έχουν κατέβει Γερμανοί.
Δηλαδή, είχε μεταφερθεί, από όσο έχω διαβάσει και γνωρίζω, ότι ήταν ένστολο, είχε κατέβει στην Πελοπόννησο. Και μετά οργανώθηκε αυτή η νεοπομπή από 3 πολεμικά και 3 επιβατικά πλοία, όπου εκεί επιβιβαστήκαν οτιδήποτε ένστολο υπήρχε στην Πελοπόννησο. Και ξεκινήσαν παραμονές του Πάσχα του 41, Μεγάλο Σάββατο, με άγνωστο προορισμό. Πιστεύαν οι περισσότεροι ότι θα πάνε προς Αίγυπτο.
Ναι, γιατί είχαν μάθει πια τα νέα του μετόπου, είχαν μάθει ότι οι Γερμανοί...
Μέσω του ημερολογίου του Χρήστου Ρουσόπουλου, το βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 2014...
Ναι.
Από τις εκδόσεις...
Θα πούμε και γι' αυτό. Ωραία, εδώ τώρα θέλω να βάλουμε μια μικρή... μια ανατελεία που λέμε εμείς, δεν είναι σωστό στον προφορικό λόγο, αλλά πείτε μου τώρα γιατί εσείς, γιατί να το εξηγήσω και δεν το πω αμέσως, γιατί υπήρχε λόγος. Εσείς είστε πολιτικός μηχανικός, σωστά, δεν κάνω λάθος.
Ναι, σε άλλο κλάδο τελείωσε.
Δεν είστε ιστορικός. Έχετε όμως τα τελευταία χρόνια κάνει μια μεγάλη ιστορική έρευνα και την οποία συνεχίζετε ακόμη, με πάθος θα έλεγα, με πολύ πάθος. Τι συνέβη, δηλαδή, εσάς τι ήταν αυτό που σας έκανε, να το πω έτσι, που γύρισε κάτι σε εσάς που είπατε θα ασχοληθώ με αυτό.
Το κίνητρο ήταν αρχικά καθαρά προσωπικό. Δηλαδή το να δοθεί μια απάντηση σε κάποια ερωτήματα που υπήρχαν μέσα στην οικογένεια, γιατί ο παππούς, μιλάμε για τον πατέρα της μητέρας μου.
Ναι. Δημοσχάκης, όμα.
Θεοφάνης Δημοσχάκης.
Θεοφάνης Δημοσχάκης, ναι.
Γιατί βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη και γιατί σκοτώθηκε εκεί και πώς σκοτώθηκε. Η μητέρα μου ήταν 5 μηνών όταν σκοτώθηκε ο πατέρας της. Εκείνα τα χρόνια και εν μέσω κατοχής προσπαθούσαν τους χείρους με τις χείρες να τους συνδέσουν για θέμα επιβίωσης. Οπότε η γιαγιά μεταφέρθηκε με τη μητέρα μου μωρό σε άλλο χωριό του Εύρου. Την παντρέψαν με έναν επίσης χείρο με ένα παιδί. Και οι συνθήκες ήταν πολύ
δύσκολες. Αυτά γινόταν, σας βεβαιώνω, γινόταν.
Γιατί ήταν θέμα επιβίωσης, πιστεύω.
Ναι, ναι, έγινε και στη δική μου οικογένεια.
Οπότε, επειδή ήταν μια πολύ επώδυνη κατάσταση για τη μητέρα μου όλη αυτή η ιστορία και υπήρχαν και κάποια άλλα γεγονότα οικογενειακά, δεν είναι της ώρας, να τα πούμε.
Άρα, εσείς θέλατε να μάθετε για τον παππού σας.
Ήταν ένα πολύ θολό τοπίο, το γιατί...
Δεν σας είπε και κάποιος ότι πήγαν εκεί, κάνανε έτσι.
Όχι, δεν είχα ιδέα ότι μιλούσαμε, ότι ήταν στρατιώτης, ότι ήταν νεοσύλλεκτος κτλ. Ναι. Βρέθηκε για κάποιο άγνωστο λόγο στην Κρήτη και σκοτώθηκε σε άγνωστη χρονική στιγμή. Αυτό ήξερα.
Αυτό ακούγατε.
Και δεν το πολύ αγγίζαμε το θέμα, γιατί σας λέω,
ναι,
είναι κάτι επώδυνο όταν ένα παιδί ορφανό έχει μεγαλώσει σε άσχημες συνθήκες.
Ναι.
Οπότε δεν το ακουμπούσαμε το θέμα.
Ναι. Γινόταν πολύ συχνά, ωστόσο, αυτό με τα πολεμικά,
ναι,
ξέρετε,
ναι,
έτσι.
Κατανοητό, ναι, κατανοητό. Ναι, κατανοητό, ναι. Και πιστεύω ότι στα γεγονότα οι πρώτες γενιές, ακόμη και οι δεύτερες, επειδή οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές, δεν θέλουμε να τις αγγίζουμε. Άρα το βάρος ίσως πέφτει στην τρίτη γενιά.
Ναι, το κακό είναι ότι στην τρίτη γενιά έχουν απομακρυνθεί πολύ, εννοώ χρονικά, και τα γεγονότα και έχουν χαθεί και άνθρωποι,
ναι,
που μπορούν να μιλήσουν, ναι, ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα.
Απλώς διαπιστώνουμε ότι μπορεί ένα ιστορικό γεγονός να έχει συμβεί αρκετά χρόνια πριν, αλλά οι επιπτώσεις του και οι συνέπειες του γεγονότος, ενός πολέμου, ενός θανάτου, ενός τραυματισμού, αυτά αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές και των επόμενων γενεών.
Ναι.
Δηλαδή το πώς μεγάλωσε ο γονιός επηρεάζει το πώς θα μεγαλώσει το παιδί του κτλ. Πιστέψτε με ότι ήταν μια καθαρά ψυχαναλυτική διαδικασία για μένα όλο αυτό.
Ναι, όταν μπήκατε σε αυτό, εννοείται.
Όταν ξεκίνησα, ναι.
Όπου εσείς, να πω, εσείς μεγαλώνετε, σπουδάζετε, κάνετε δική σας οικογένεια, καμία σχέση, έτσι.
Τελείως ξεχασμένο, τελείως αποθυμένο σαν γεγονός κτλ.
Ναι.
Η αφορμή ήταν ότι ήρθε το παιδί μου να σπουδάσει εδώ στην Κρήτη, οπότε άρχισα να ανεβοκατεβαίνω ως μάνα φοιτητή.
Ναι. Κλασικό, ναι.
Εντάξει, Ελληνίδα μητέρα, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Να σας πω, ήταν και για μια, επειδή είχα μια αγάπη για την Κρήτη, έτσι, και πολύ πλατωνική, ας το πούμε, από αποστάσεως, οπότε ήταν μια αφορμή και να έρχομαι.
Οι αφορμές αυτές είναι λοιπόν που ξεκινάτε και ψάχνετε, να πούμε, χοντρικά, πριν από μια 10 πενταετία και
παραπάνω. Από το 2007-2008.
Σχεδόν 20 χρόνια.
Ναι, σχεδόν 20 χρόνια, ναι. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο παππούς μου που χάθηκε ήταν κοντά στην ηλικία του γιού μου εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και μετά άρχισε μια σειρά από συμπτώσεις. Δηλαδή, εγώ πήρα στα χέρια μου τη μοναδική φωτογραφία του παππού μου σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ξαφνικά μου εμφανίστηκε μια φωτογραφία.
Ναι.
Άρα αυτό το πρόσωπο το οποίο δεν υπήρχε στη ζωή μου, δεν ήταν άγνωστο, απόκτησε πρόσωπο. Και ξέρετε, η εικόνα είναι πολύ σημαντική.
Βέβαια.
Και στην πίστη μας το πρόσωπο, η έννοια του προσώπου είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι,
οπότε όταν ξαφνικά σου εμφανίζεται το πρόσωπο, έχεις απέναντί σου, δημιουργείται ένα χρέος απέναντι σε αυτό το πρόσωπο, μια δέσμευση.
Ναι. Και εκεί αποφασίζετε να μπείτε λίγο... Ναι. Πολύ στα βαθιά μου φαίνεται αυτή η ιστορία.
Ναι, έγινε πολύ σταδιακά. Δεν ήταν, δηλαδή, και η συνειδητοποίηση πήρε πολύ χρόνο για να γίνει. Αλλά όταν άρχισε να αυτό το πράγμα να καλλιεργείται μέσα μου, μετά άρχισε να ένας ενισχυτής να το, να το αναπυροδοτεί και να το βάζει μπροστά και να με κινητοποιεί για να το ψάξω.
Φαντάζομαι όμως, άρα μαθαίνετε ότι σιγά σιγά, καταρχήν ότι ο παππούς σας, ο Θεοφάνης Δημοσχάκης, ήταν στους 300 αυτούς.
Όχι, αυτό προέκυψε μετά.
Μετά αυτό το μάθατε αυτό. Μετά.
Εγώ η πρώτη ενέργεια που έκανα ήταν να κάνω ένα αίτημα στο όνομα της μητέρας μου και το δικό μου στη στρατολογία και να ζητήσω τι υπάρχει στην εικόνα του Θεοφάνη Δημοσχάκη του Σπυρίδωνα.
Ναι.
Οπότε πήρα το φιλοπορία. Όπου εκεί αναφέρει ότι ο Θεοφάνης Δημοσχάκης σκοτώθηκε στην Κρήτη, στη μάχη της Κρήτης 26 Μαΐου και προσδιορίζει και περίπου και την περιοχή.
Προς την περιοχή της Κνωσού, σε κάποια μάχη εκεί.
Σε κάποια από τις τελευταίες μάχες στην περιοχή της Κνωσού.
Ναι.
Άρχισα να ρωτάω, έπαιρνα τηλέφωνα ή όποτε ερχόμουν εδώ, κατέβαινα, άρχισα να ρωτάω στο Δήμο ή όπου φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να έχω κάποια πληροφορία. Και κάποια στιγμή με παραπέμψαν στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου.
Mm-hmm.
Μου αναφέραν τον κύριο Μαμαλάκη. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί του. Ο οποίος είχε ασχοληθεί πολύ. Ο οποίος όμως για τα συγκεκριμένα γεγονότα δεν γνώριζε κάτι. Πάλι από μία σειρά, πάλι πέρασε διάστημα χρονικό, μεγάλο.
Εννοείται τα γεγονότα με τους...
Με τους ευρύτες, σε σχέση με τους ευρύτες.
Τα 300 νέα παλικάρια που ήρθαν από τον Εύρο, ναι. Ήταν μια ιστορία που δεν ήταν πολύ γνωστή.
Μετά από μία σύμπτωση μηνών, όπου πηγαίνουν επισκέπτες ένα ζευγάρι από πάνω από το... από ένα χωριό του Τριγώνου, Βόρειο Εύρο, μιλάμε, Τρίγωνο,
Τρίγωνο,
Βουλγαρία,
ναι.
Τουρκία, Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Από τα Ρίζια, από ένα χωριό, Ρίζια. Μια κυρία η οποία
θεωρείται
ήταν
το ακρότατο.
Η Πινέζα που λέμε, η Πινέζα.
Έχω πάει ξέρω.
Από εκεί κρέμεται όμως όλη η Ελλάδα και τα μάτια μας.
Είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος.
Όχι 400, 1400 στην Πινέζα. Ναι, παρένθεση αυτό.
Ναι.
Όπου αυτή η κυρία, μιλώντας με τον κύριο Μαμαλάκη στο Ιστορικό Μουσείο, ανέφερε ότι εμείς στο χωριό μας είχαμε κάποιους που ήρθαν εδώ και πολεμήσανε. Εγώ αυτή την κυρία φυσικά δεν την ήξερα. Μέσω του κυρίου Μαμαλάκη πήρα το τηλέφωνό της και έκανα επικοινωνία μαζί της. Και ξεκίνησε δηλαδή να ξετυλίγεται το κουβάρι.
Δεν ήταν όμως η κόρη του.
Όχι, αυτό είναι μεταγενέστερο.
Μεταγενέστερο. Ναι.
Δηλαδή, εγώ προσέγγισα τον πρώτο εν ζωή από τους 300 στο χωριό Ρίζια, στο Βόρειο Εύρο.
Mm-hmm.
Οπότε από Αλεξανδρούπολη μιλάμε για 50-160 χιλιόμετρα διαδρομή, γιατί ο Εύρος είναι
μεγάλος
νομός ύψος.
Ναι.
Όπου βρήκα τον πρώτο άνθρωπο εν ζωή και μου λέει, ναι, ήμουνα κι εγώ και από το χωριό μας ήμασταν περίπου 19-20 άτομα.
Στο τσάκ δηλαδή τον προλάβατε αυτόν, φαντάζομαι, ήταν ήδη μεγάλος, έτσι.
Ήταν ήδη μεγάλος, αλλά από αυτόν τον άνθρωπο που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, εγώ τα επόμενα χρόνια προσέγγισα γύρω στους 20. Πάνω από 20.
20 μαρτυρίες έχετε.
Από εν ζωή συμπολεμιστές του παππού μου.
Άρα σταδιακά λοιπόν μαθαίνετε πια την ιστορία.
Ναι, αλλά όταν μου λέει ο άνθρωπος ότι ναι, και εγώ ήμουν εκεί και πολεμήσαμε και από το χωριό μας, μόνο από ένα χωριό, μεγάλο χωριό τα Ρίζια, μόνο από ένα χωριό ότι ήταν 19-20 άνθρωποι.
Είναι μεγάλο, αλλά...
Ήταν εκείνη την εποχή.
Ήτανε, ναι, μεγάλο. Νομίζω, ναι, γιατί όταν πήγα δεν ήταν. Τώρα έχει στρατό.
Κοιτάξτε, επειδή οι πόλεις ήταν μικρές. Και τα χωριά μεγάλα, δηλαδή είχαν κόσμο τα χωριά παλιά. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ήταν αγροτικός πληθυσμός, αραμένα στα χωριά και
ναι, ζωή. Παντού ήταν έτσι. Ναι. Ναι.
Μετά άρχισε η αστιφιλία και να ερημώνει η ύπαιδρος. Καλά. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο απροχώρησης.
Άρα εσείς ξεκινάτε λοιπόν εκεί παίρνοντας την πρώτη μαρτυρία, βρίσκετε το δεύτερο.
Μιλάμε ότι περάσανε μήνες ή και χρόνος και δύο χρόνια από όλη την ιστορία, δηλαδή μέχρι να... Ναι, και από τον ένα στον άλλον, δηλαδή ξεκίνησα από τα Ρίζια, μετά κατέβηκα στον κύριο Βολοβότση, τον Δημήτρη, στο Τυχερό, που είναι στη μέση κάπου του νομού. Τι να σας πω τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Βολοβότσης, ο οποίος επίσης είχε σημειώσεις σελίδες και ότι στο δωμάτιό του μέσα, στο τραπεζάκι του επάνω, είχε μια μεγάλη φωτογραφία του Αντώνη Μπετινάκη με το γκρίζο άλογο και ζούσε με αυτόν τον άνθρωπο, πέρασε δηλαδή χρόνια από τη ζωή του με τη φωτογραφία του Μπετινάκη.
Επίσης σκοτώθηκε ο Μπετινάκης από τις Αρχάνες.
Το 43 νομίζω κάπως.
Ναι. Σκοτώθηκε μετά.
Δηλαδή, καταλάβετε, δηλαδή ήταν μέσα στη ζωή, ήταν τόσο έντονα τα γεγονότα, μπορεί να ήταν λίγες μέρες η μάχη της Κρήτης, η όλη διαδικασία. Αλλά ήταν καθοριστικά για τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
Ναι.
Από εκεί μετά πήγα σε κάποιους στην Αλεξανδρόπολη, σε κάποια άλλα χωριά, στις Σφαίρες. Δηλαδή σε όλο...
όπου πια.
Όλος έχετε... ο Εύρος. Ναι. Εκεί
ναι,
δηλαδή.
Όταν λέμε έτσι κι αλλιώς 300 νεοσύλλεκτοι εκείνη την εποχή, ναι, πρέπει να ήταν διάσπαρτοι σε όλες τις
χώρες. Από όλο τον Εύρο.
Στην Αλεξανδρόπολη μέχρι τα χωριά.
Ναι.
Μέχρι...
Δηλαδή και το πώς προκύπτει το 300. Από πολλές μαρτυρίες, όχι μόνο πάνω.
Είναι, ξέρετε, τόσο συμβολικό αυτό το 300.
Είναι συμβολικό, αλλά
σε τρομάζει.
Πολύ κοντά στην πραγματικότητα όμως.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν λεγόμενα μόνο ενός ανθρώπου, από πολλούς το άκουσα αυτό, ότι οι Ευρύτες είχαμε συστήσει 4 λόχους από περίπου 75 άτομα.
Ναι.
4, 75, 300. Και κάποιος μου είπε, μόνο λέει οι σουφλιώτες, γιατί το σουφλί ήταν πολύ ακμάζουσα πόλη και με το μετάξι και με είχε... τις βιοτεχνίες με τα μεταξωτά. Παρεμπιπτόντως το σουφλί είχε εργατικό κίνημα από τις αρχές του αιώνα, ξέρετε.
Ναι, ναι.
Και ειδό σωτηρίο είχε αναφορές.
Έτσι κι αλλιώς το σουφλί είναι από μόνο του μια ιστορία
ακριβώς,
στην Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι, ναι.
Δηλαδή, άρα είχε τόσο κόσμο το σουφλί που μόνο οι σουφλιώτες κάνανε ένα λόχο περίπου 75 ατόμων μόνο από τους σουφλιώτες.
Ναι.
Φανταστείτε.
Όχι, εγώ ξέρετε το 300 το έχουμε συνδέσει
με τους 300 του Λεωνίδα.
Με μια από τις ενδοξότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Οπότε
είναι...
λίγο
σε τρομάζει. Σε τρομάζει, αλλά
στην αρχή σκέφτηκα πως είναι και φτιαχτό, να σας πω την αλήθεια. Ότι
δεν 300... είναι φτιαχτό. Δεν είναι φτιαχτό. Αν ήταν 295 ή 307.
Καλά, εντάξει, μα ούτε ξέρουμε αν οι 300 θερμοπύλες ήταν 300. Ήταν παραπάνω, το ξέρουμε. Λέμε 300. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά είναι τρομακτικό. Και σε αυτή την ιστορία προσπαθώ τώρα να καταλάβω την ψυχολογία σας. Αρχίζει και σας συνεπέρνει, φαντάζομαι, αυτό το
πράγμα. Ναι, επειδή εγώ ξεκίνησα και πήγαινα από τον έναν παππού στον άλλον για να μου πούνε αν θυμούνται κάποια τον παππού μου, αν έχουν
προβάνω
κάποια εικόνα ή που σκοτώθηκε, τι έκανε δηλαδή. Αλλά όσο ξετυλιγόταν το κουβάρι και διαπίστωνα ότι υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός που σημαίνει 300 οικογένειες από τον Εύρο, αν βάλετε το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Δηλαδή αυτή η ιστορία της μάχης της Κρήτης αφορά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του Εύρου. Γιατί είναι ανέψια, εγγόνια.
Μα είναι κοινωνίες καταρχήν. Κοινωνίες. Δηλαδή από ένα χωριό όπως το δικό μου, που ξέρω εγώ, ο παππούς μου σκοτώθηκε, ας πούμε, ήταν όλο το χωριό πειρασμένο.
Αυτό.
Δηλαδή σε ένα χωριό, στο σουφλί, αν ήταν 20-25 άνθρωποι, είναι όλο το χωριό.
Αυτό ακριβώς.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Άρα.
Παράλληλα, όμως...
αναζητώντας πληροφορία για τον παππού μου σε προσωπικό επίπεδο, άρχισε να βγαίνει ότι αυτό είναι κάτι ευρύτερο. Μετά,
εκεί λοιπόν συνειδητοποιείτε εσείς ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο
από
τον παππού.
Ένα κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο δεν ήταν γνωστό. Γιατί και επειδή είχα και την επικοινωνία και η πληροφορία μεταφερόταν εδώ και γινόταν μέσω του κυρίου Μαμαλάκη μια επαλήθευση αυτών που λέγανε οι παππούδες. Γιατί όταν τελείωσε η μάχη, όσοι δεν σκοτωθήκανε και εχμαλωτιστήκανε, τους είχαν μοιράσει τα χωριά της Μεσαράς.
Θα το ξαναπούμε αυτό.
Θα
γι' αυτό
το ξαναπούμε. Σας... Ναι, ωραία.
Τελειώστε μου το κομμάτι με το ότι εσείς προσπαθείτε να εντοπίσετε πια όλους τους, τους ζώντες πια, έτσι δεν είναι, γιατί ήδη μεγαλώνουν.
Ναι, με την, καταρχήν με την έννοια ότι ψάχνω να βρω πληροφορίες, μήπως ο επόμενος ήξερε. Ναι, βρήκα κάποιος, μου είπανε ναι, το θυμόμαστε το Θεοφάνη, ήμασταν μαζί στο καράβι, αλλά λέει από ένα σημείο και μετά το χάσαμε, δεν έχω εικόνα.
Ναι. Το ξέρανε βέβαια, γιατί είπαμε ότι ήταν όλοι χωριανοί.
Όχι,
ήταν,
όχι. Από το χωριό, από το χωριό του παππού μου, το Ισάκιο Δημοτήχου, που είναι 2 χιλιόμετρα από το Δημότυχο, ναι. Ήταν 2. Ήταν ο παππούς μου και ο αδελφικός του φίλος που ήταν από παιδιά μαζί, και ήταν και ο μπράτιμός του στο γάμο, ο παράγαμπρος στον Εύρο επάνω, το λέγαμε ο μπράτιμος.
Μπράτιμος. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς κουμπάρος, ας πούμε.
Όχι, όχι κουμπάρος. Τι? Αυτός που ήταν δίπλα από το γαμπρό.
Ναι, δεν ξέρω αν το έχουμε εμείς αυτό.
Ναι, ναι, ήταν αυτό μπράτιμος. Το έθιμο, δηλαδή ναι. Ήταν
κάποιος ο κολλητός μαζί του
φίλους.
Ο οποίος δεν είναι απαραίτητο κουμπάρος.
Όχι, δεν ήταν ο κουμπάρος. Όχι ο κουμπάρος, ήταν αυτός που ήταν δίπλα στο γαμπρό και τον ήσυχε, ας πούμε, σε όλη τη
διαδικασία. Κάποιοι λοιπόν το ξέρανε, κάποιοι τον γνωρίσανε εκεί και μετά βέβαια οι μνήμες φεύγουν.
Το λέω αυτό γιατί εγώ συναντήθηκα στην πορεία της έρευνας με τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου που ήταν ο κολλητός, ο αδελφικός φίλος του παππού μου, με τον οποίο ήταν μαζί μέχρι την τελευταία μέρα.
Αυτές οι μαρτυρίες που είναι περίπου 20, είπατε, ας πούμε.
Οι μαρτυρίες από τους παππούδες είναι 22, νομίζω, αν θυμάμαι, 21-22.
Ναι.
Από τους βρήκα εν ζωή.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, συνάντησα πολλούς απογόνους, όπως, ας πούμε, το Ρουσόπουλο τον ίδιο δεν τον συνάντησα, είχε πεθάνει. Αλλά βρήκα την κόρη του.
Ναι.
Έβρισκα τον εγγόν, δηλαδή μπορεί να έχει πεθάνει κάποιος.
Η οποία τώρα πρέπει να το πω για τους ακροατές μας, γιατί το βλέπω, έχει εκδοθεί και το βιβλίο από την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Είχε στην κατοχή της τις σημειώσεις του ημερολόγιο του,
ναι, κάτι τέτοιο. Ο Χρήστος Ρουσόπουλος, ένας από τους 300 από το Χειμώνιο, λοιπόν, αυτός ήταν ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος.
Το Χειμώνιο προς τα ποια πλευρά είναι?
Το Χειμώνιο είναι λίγο έξω από την Ορεστιάδα.
Λίγο έξω από την Ορεστιάδα, ναι. Μάλιστα.
Είναι αυτοί οι Ζαλουφιώτες, ήταν από το Ζαλούφι, από το. Της Υπήρου το Ζαλούφι που τους είχαν φέρει γύρω στο 1600,
ναι.
Είχαν μεταφερθεί τα χωριά προς την Ανδριανούπολη. Αυτός ήταν μια προσωπικότητα πολύ δυνατή ο άνθρωπος,
ναι.
Παρόλο που ήταν του δημοτικού απόφυτος, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαν, ναι. περιθώριο τα παιδιά. Αλλά έχει γράψει και άλλα βιβλία, έχουν εκδοθεί και άλλα βιβλία. Έκανε μουσική, έκανε θέατρο, έκανε χειροτεχνίες.
Άρα, αυτός...
είχε πάει εξορία και ήταν μαζί με τον Κατράκη, με τον Θοδωράκη. Ο Μάνος Κατράκης, όταν ερχόταν για παραστάσεις στον Εύρο, κοιμόταν τα βράδια στο σπίτι του Ρουσόπουλου.
Α, ήταν
τόσο. Γιατί είχαν περάσει
ήτανε
μαζί.
Τόσο... Ήτανε ναι. πολύ.
Ήτανε μορφή ο Ρουσόπουλος.
Ναι. Και αυτός
είχε πάρει από τη... είχε ναι. μαζί του τετράδιο και μολύβι.
Και κατέγραφε...
την ώρα που μπήκε στο τρένο για να φύγει για τον Ναύπλιο. Κατέγραφε με λεπτομέρειες ημερολόγιο. Μιλάμε για σελίδες, βλέπετε.
Ναι, 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 αυτό είναι ναι, το πιο εντυπωσιακό πράγμα.
Έχει και βέβαια συγκλονιστικές μέρες.
Πολύτιμη πηγή. Έτσι.
Και πολύτιμη
εκεί,
πηγή
λοιπόν,
και πολύ καλή γραφή.
Ναι.
Πολύ καλή γραφή.
Γνωρίζετε, και εκεί γνωρίζετε την κόρη του.
Ναι, μέσω κάποιων συμπτώσεων.
Η οποία δεν είχε δώσει μέχρι τότε τις σημειώσεις αυτές.
Όχι. Ήθελε να το εκδώσει ο Ρουσόπουλος πριν πεθάνει. Δεν πρόλαβε και η κόρη του είχε υποσχεθεί: Πατέρα, θα το εκδώσω.
Ναι.
Αλλά δεν είχε έρθει ο χρόνος ακόμα.
Ναι.
Να σας πω την αλήθεια: όταν το βρήκε η Ελένη και κλαίγοντας καθίσαμε και το φιλομετρούσαμε, κάναμε προσπάθεια να το εκδώσουμε στον Εύρο.
Ναι.
Είχαν προκύψει και τα θέματα με την κρίση και την οικονομική, ναι. και τα λοιπά, και δεν βρήκαμε φορέα.
Ναι, δεν πειράζει. Το εξέδωσε η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.
Έφτασαν κάποιες σελίδες εδώ στο Ιστορικό Μουσείο.
Και εκεί κάπου, εκεί λέω κάπου, προφανώς υπάρχουν πάντα, ολοκληρώνεται ο κύκλος ο πρώτος, έτσι.
Ναι, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται το ημερολόγιο του Ρουσόπουλου Αυτούσιο και στο δεύτερο μέρος.
Μαρτύρες
που έχετε
εσείς καταγράψει.
Από 11, από 11...
Που έχετε καταγράψει εσείς.
Ναι, ναι.
Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και εκεί τώρα θα πούμε την ιστορία. Τι συνέβη στην Κρήτη, έτσι. Όπου νομίζω πολλά πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Σωστά?
Ναι.
Πολλά, όχι όλα.
Όχι όλα, αρκετά.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητούμε αυτή την εμπολής άγνωστη ιστορία των 300 παλικαριών που ήρθαν από τον Εύρο για να πολεμήσουν στη μάχη της Κρήτης. Αρκετοί χάθηκαν, αρκετοί δηλαδή σκοτώθηκαν, αρκετοί μετά από μεγάλη ταλαιπωρία κατάφεραν μετά από 1, 2 και 3 χρόνια να επιστρέψουν. Συζητούμε την κυρία Μέρη Τζιβελέκη, η οποία έχει κάνει αυτή την έρευνα, νομίζω έρευνα ζωής όπως
ναι,
τελικά
ναι,
έμεινε.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Μας δώσατε ένα περίγραμμα του πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε
ναι.
ψάχνοντας για τον... κάποια πράγματα για τον παππού σας.
Δεν είμαι ερευνήτρια.
Καλά, προφανώς.
Κατ' επάγγελμα ήταν καθαρά προσωπικό αρχικά το κίνητρο. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη σαν ένα χρέος, εφόσον ναι. βρέθηκα μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, όσο περνάει από το χέρι μου και στο βαθμό που μπορώ ναι. να το αναδείξω.
Μερικές φορές, ξέρετε, θα το πω τώρα, είναι όχι μόνο για να γνωρίσουμε τα γεγονότα ή να μάθουμε κάτι για ένα δικό μας πρόσωπο, αλλά για να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας, ξέρετε. Έχει σχέση.
Σας είπα και στην αρχή ότι ήταν καθαρά μια διαδικασία ψυχαναλυτική και αυτογνωσίας αυτό για μένα.
Ναι, ήταν έτσι.
Λοιπόν, και να λύσω τα κάποια
θέματα. Έχουμε λοιπόν μείνει τώρα στην αρχή, γι' αυτό είχα βάλει τότε την Ανατολία, η οποία κράτησε πολύ βέβαια, όπου οι νεοσύλλεκτοι μπαίνουν στα καράβια και έρχονται στην Κρήτη.
Φτάνουν ξημερώνοντας Πάσχα έξω από την Κρήτη. Εκεί τους ανακοινώνουν.
Μεγάλο Σάββατο.
Μπήκαν μεγάλο Σάββατο μέχρι να κατέβουν
τα καράβια. Κυριακή κάτω, του Πάσχα.
Ξημερώνοντας Πάσχα. Mm-hmm. 19 ήταν μεγάλο Σάββατο. 20 Απριλίου του 1941 ήταν το Πάσχα. Φτάνουν στη Σούδα. Εκεί δηλαδή καταλαβαίνουν πλέον ότι δεν πάνε Αφρική,
ναι.
ότι πάνε Κρήτη.
Ναι.
Αποβιβάζονται στη Σούδα, τα Στούκα ήδη χτυπούσαν. Μπορεί πρώτη νεκρή να ήταν και από.
Ναι, λίγο μετά, ναι, εκείνες τις ημέρες που ήρθαν μετά, ναι. Ξεκίνησαν, είχαν ξεκινήσει όμως οι
βομβαρδισμοί.
Ναι, ναι,
ναι,
ναι, ναι, ναι, σωστό, το λέω. Λίγο μετά, ίσως, αλλά εκείνες τις μέρες πάντως ήταν. Γιατί τη μάχη της Κρήτης εμείς την εντοπίζουμε στο Μάιο, αλλά λέμε μάχη της Κρήτης.
Αναγνωριστικά και βολές από ό,τι έχω διαβάσει και από βιβλία περνούσαν.
Ναι, 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 έχετε δίκιο. Λέω ότι θεωρούμε πολλές φορές μάχη της Κρήτης όταν άρχισαν να πέφτουν οι αλεξιωτιστές, αλλά είχαν ξεκινήσει οι γερμανικές εχθροπραξίες και βάρουσαν την Κρήτη. Όλα αυτά βέβαια σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε και από τις καταγραφές του Ρουσόπουλου.
Επειδή είναι πολύ λεπτομερής η περιγραφή του Χρήστου Ρουσόπουλου, σας είπα από την ώρα που μπήκε στο τρένο μέχρι που επέστρεψε, οπότε έχει αναλυτικά. Διανυκτερεύσαν στις Μουρνιές. Κάνανε Πάσχα εκεί, τους φροντίσαν βέβαια, η κριτική φιλοξενία είναι διαρκής και γνωστή. Φάγανε, ξεκουραστήκανε και μετά από δύο μέρες τους δώσανε κατεύθυνση να, οι 300 του Εύρου δηλαδή τα παιδιά, να κατευθυνθούν προς Ηράκλειο.
Α, θα πηγαίνανε λοιπόν στο ανατολικό κομμάτι του.
Ναι, ξεκινήσανε από τη Σούδα, από τις Μουρνιές, οδικώς, οι περισσότεροι, κατά groups, να οδεύουν προς Ηράκλειο. Κάποια λέει αγγλέζικα όταν βρίσκαν κάποιους τους μεταφέραν για κάποια χιλιόμετρα, αλλά τη μεγαλύτερη διαδρομή οι περισσότεροι την κάνανε με τα πόδια.
Εκείνη
όπου λέει
εποχή.
Στα χωριά μας δίνανε ψωμί και ένα πολύ ωραίο τυρί, λέει, που δεν είχαμε ξαναφάει τέτοιο τυρί. Προφανώς γιατί.
Ναι, όπου τους βρίσκανε προφανώς.
Ναι, όλοι οι άνθρωποι όπου τους βρίσκανε.
Έτσι κι αλλιώς οι Κρήτες είχαν μια σύνδεση και με τη Μακεδονία και με τον Εύρο και έτσι ιστορικά. Οπότε φτάνουν στο Ηράκλειο.
Φτάνουν στο Ηράκλειο, σε κάποιους στρατώνες, κάπου. Να μην πω, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Τους μαζέψαν με κάποιο τρόπο και τους οδηγήσανε στο Κακόν Όρος. Δηλαδή στρατοπεδεύσανε από τέλη Απριλίου, κάπως, ας πούμε, 25-26 Απριλίου, πότε μαζευτήκανε. Στρατοπεδεύσαν στο Κακόν Όρος. Τώρα για ποιο λόγο εκεί δεν ξέρω. Γιατί, ούτε
γιατί περιμένανε. Όχι, ναι, γιατί περιμένανε από εκεί τις.
Απλώς δεν μπορούσαν να προστατευτούν, δηλαδή. Ήταν πολύ ακάλυπτο το μέρος. Ναι. Αυτό περιγράφουν δηλαδή και αυτό είπαν, ότι βάζανε πέτρες έτσι για όριγμα κτλ. Είχαν στήσει καζάνια. Ο πρώτος νεκρός που καταγράψαν, ένας Αλέκος, το επίθετο δεν κατάφερα να το βρω. Μάγειρας, τον σκοτώθηκε στο Κακόν Όρος από βολή από ρηπή Στούκας.
Α, όταν έρχονταν τα Στούκας. Ναι. Πάλι πριν ξεκινήσει προς τον Αλεξανδριστό.
Τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Ενδιάμεσα κατεβαίνανε, έχουμε φωτογραφίες από τον κήπο στο Ηράκλειο, πέρανε και έξοδο και έχουμε και ομαδικές φωτογραφίες και ατομικές.
Α, υπάρχουν τέτοια.
Ναι.
Αυτά τα έχετε από τις μαρτυρίες που σας δώσατε.
Αυτά μου τα δώσανε τις φωτογραφίες κάποιοι από τους παππούδες.
Ναι. Συγκλονιστικά.
Ναι. Δηλαδή μέσα στο διάστημα είχαν και έξοδο, ήταν και εξοδούχοι οι φαντάροι. Και κατεβαίνω στο Ηράκλειο.
Ναι, βέβαια, λογικό. Ναι. Τον παππού σας τον εντοπίσατε σε κάποια φωτογραφία από αυτές?
Όχι. Είναι μια ομαδική φωτογραφία που είναι 25 με 30 άτομα. Δεν προσπάθησα να. Όχι, δεν τον εντοπίσατε.
Θα μπορούσε να είναι εκεί.
Τώρα από τους 300 αυτή ήταν ένα δεκαετία.
Ναι, όχι, λέω. Ναι, και να είναι, δεν είναι εύκολο να το ξεχωρίσετε
θα
τώρα.
Μπορούσε,
έτσι, σε φωτογραφίες.
Όσο το κοιτούσα και όσο το κοιτάω, δεν εντόπισα.
Ναι. Υπάρχει επίσης μια φωτογραφία που τους είχαν αργότερα εχμαλώτους κάποιους Νομίζω το περιγράφει ο Βρυσόπουλος στο λεγόμενο γυροκόμμα εκεί που είναι το καπετανάκιος.
Ναι, αυτό.
Εκεί ήταν ευρύτες, δεν ήτανε.
Ήτανε. Αυτό ήταν μετά.
Ναι, εντάξει, ο παππούς είχε σκοτωθεί, λέω όμως μπορεί να ήτανε μέσα ευρύτες. Εχμάλωτοι.
19 Μαΐου τους κατεβάσανε από το Κακονόρος και προχωρήσανε κοκκίνη χάνη όλη την περιοχή και προσεγγίσαν προς, δηλαδή ξημερώνοντας 20 Μαΐου, τους βρήκε στο Ηράκλειο. Δηλαδή όταν αρχίσανε 2-2.30 το μεσημέρι να πέφτουν οι αλεξοτιστές στο Ηράκλειο, ήταν ήδη στην πόλη του Ηρακλείου.
Ναι.
Και αρχίσανε να πήραν μέρος στις μάχες.
Ναι.
Έχουμε πολλές μαρτυρίες. Μία μαρτυρία που έχω είναι... ένας Κωνσταντίνος, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο, γιόρταζε το παιδί και ήθελε να πάει στην εκκλησία
21 Μαΐου
για παραμονή της γιορτής του και επιστρέφοντας από την εκκλησία εκεί που βρισκόταν η μονάδα του, η υπόλοιπη σκοτώθηκε και πρέπει να θάφτηκε σε κάποια αυλή. Τώρα μετά τι έγινε δεν ξέρω.
Ήταν και αυτός από τους ευρύτες.
Ήταν και αυτός από τους ευρύτες από ένα χωριό επάνω. Ναι. Πήραν μέρος σε διάφορες. Μιλάμε για Χανιόπορτα, μιλάμε για Μασταμπά, δηλαδή έχω περιγραφές για διάφορες.
Ναι,
διάφορα
σημεία
δηλαδή
που,
μου αναφέρα, και μάλιστα, μου αναφέραν περιοχές που εγώ τότε δεν τις ήξερα.
Ναι.
Ονόματα που
ναι, λογικό. Και μάχες σώμα με σώμα με τους αριστοτιστές.
Μάχες σώμα με σώμα, μάχες δεν είχαν σφαίρες, παίρναν τα όπλα. Ναι. Δηλαδή άκουγα από άλλους για ένα, το Χριστόδουλος Πατρίκης, ένας κοντούλης άνθρωπος, ταχυδρόμος στο επάγγελμα στη ζωή του.
Ναι.
Πριν τον γνωρίσω, είχα ακούσει γι' αυτόν. Ο Χριστόδουλος πήρε το πολυβόλο από τους Γερμανούς που σκοτωθήκαν και μπήκε μπροστά στα λιοντάρι. Δηλαδή, ένας μικρός όπως άνθρωπος, χωρίς να ξέρει πολλά, αλλά μέσα.
Τι ψυχή
έκλειβε. Τι ψυχή βγάλανε.
Ναι.
Τραυματισμούς πολλούς.
Ναι. Αυτά όλα περιγράφονται και από τον Ρουσόπουλο και από τις μαρτυρίες που είχατε εσείς, σωστά.
Ναι, από τους παππούδες που είχα βρει ενδιάμεσα. Ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό βρήκα την κόρη και έχω φωτογραφία που τον γάζω κάπου παραέξω σε μια συμπλοκή. Είχε χτυπήσει ένα Γερμανό, είχε τραυματιστεί ο Γερμανός αλλά δεν είχε σκοτωθεί, τον πλησίασε και μετά τον γάζωσε με το πολυβόλο το μισό του σώμα. Και έζησε αυτός ο άνθρωπος, πέθανε το 2000 νομίζω.
Ναι.
Με μισό πρόσωπο, δεν μπόρεσε να μασίσει. Όλη τη ζωή έτρωγε μόνο με το καλαμάκι ρευστή τροφή. Και όμως έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε κτλ. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφία, είναι μισό σώμα.
Απίστευτο.
Και έζησε.
Και βέβαια όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες από την έναρξη ενότητας,
σε πολλά
εκεί
σημεία,
αρχίζουν και υποχωρούν φαντάζομαι.
Για να τα λέμε τα πράγματα, υπήρχαν και αυτοί που λακίσανε, υπήρχαν και αυτοί που φυγομαχήσανε.
Υπήρχαν,
έτσι. Δηλαδή μία μερίδα πολέμησε γενναία και με αυτοθυσία. Πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, δηλαδή δεν είναι τα πράγματα τέλεια, μην
αυτό,
τα εξοραίζουμε.
Καθόλου.
Δεν θέλουμε ούτε να τα ωρεοποιούμε, ούτε να τα...
Εννοείται.
Απλώς να δίνουμε και τη σωστή τους διάσταση. Και αυτό που είπα κάποτε σε κάποια παρουσίαση, θέλουμε να αποειροποιήσουμε κάποια πρόσωπα. Αυτό που είχα πει και θέλω να το ξαναπώ, αν έγινε κάποιος ήρωας, δεν σηκώθηκε ένα πρωί και είπε «εγώ τώρα θα πάω να γίνω ήρωας».
Καλά, ναι.
Βρέθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και πήρε τις συγκεκριμένες αποφάσεις και έκανε τις ηρωικές ενέργειες. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδομούμε και να το ακυρώνουμε.
Συμφωνούμε. Αυτό. Έτσι γράφει τη ιστορία.
Ακριβώς.
Αυτή,
και
λοιπόν...
αν υπάρχουν οι προδότες και οι φυγόμαχοι, υπάρχουν και οι ήρωες. Και αυτοί που κρατάνε, όρθιο.
Εμείς κρατάμε τους ήρωες, γιατί αυτοί είναι το πρότυπο. Οι άλλοι είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό
ο Ρυψάσπης και αυτοί παντού υπάρχει.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή δεν θέλω να φανεί ότι όλοι οι 300 ήταν. Όχι. Έχουμε να σας πω. Είχα μαρτυρίες ότι όταν μπαίνα στο καράβι στο ναύπλιο, μου είπαν για δύο που βουτήξαν στη θάλασσα και μείνανε στο ναύπλιο.
Ναι.
Δηλαδή φύγαν. Και αυτό. Και αυτό.
Και αυτούς τους συμπεριλαμβάνει η ιστορία.
Δύο και οι δύο βουτήξαν. Εντάξει, και μείνανε 300. Ας το πούμε έτσι.
Συμφωνούμε. Ναι. Τώρα, σιγά σιγά υποχωρούν, έτσι.
Ναι. Αυτές είναι έχουμε μαρτυρία σε διάφορα σημεία. Χανιόπορτα από εδώ. Δηλαδή σε πολλές θέσεις γίνανε.
Ναι.
Και πέσανε κάποιοι και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. 25 του μηνός και σύμφωνα με αυτά που γράφει και το βιβλίο του στρατού. Γιατί, το βιβλίο του Γιάσα από τη μάχη της Κρήτης, για τις μάχες του Ηρακλείου, πήραν εντολή να μετακινηθούν προς Κνωσό, προς Πύλια.
25 Μαΐου.
25 Μαΐου, ναι, δηλαδή προς το απόγευμα φαντάζομαι. Μετακινηθήκαν προς τα εκεί. Θα κάνω μια παρένθεση τώρα γιατί αυτό θέλω να το αναφέρω. Μέσα στο βιβλίο ο Ρουσόπουλος λέει δεν είχαν τροφοδοσία, δεν είχαν νερό, δεν είχαν φαγητό. Τους είχαν πει να βγάλουν τις κλένες για να μην ξεχωρίζουν και είχαν μείνει με τα άσπρα πουκάμισα και κρυώνανε το βράδυ. Και επειδή δεν είχαν να φάνε, κόβανε από τα κριθάρια και μασούσαν σπόρους. Και τι αναφέρει ο άνθρωπος, ο αγρότης. Λυπότανε που έκανε ζημιά στα σπαρτά που κόβαν τα στάχια για να φάνε να μασίσουνε. Όταν κάναμε την παρουσίαση εδώ στο Ιστορικό Μουσείο, αυτό με συνετάραξε αυτή η ευαισθησία αυτού του ανθρώπου. Μάζεψε ένα μάτσο στάχια από πάνω από τον Εύρο, λόγω δουλειάς έβγαινα κι εγώ στην Ήπεθρο, ναι. Και τα έφερα έτσι στο όνομα του, έτσι, στη μνήμη του Ρουσόπουλου, για τους σπόρους που μάζεσε για να επιζήσει πολεμώντας.
Πόσο συγκλονιστικές είναι οι ανθρώπινες
ιστορίες. Και τον ένοιαζε το ότι θα έκανε ζημιά στο χωράφι του κριτικού του, ναι, αγρότη. Για την ανθρωπιά και για την ευαισθησία του.
Συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες.
Λοιπόν, γιατί πήραν εντολή, μετακινηθήκανε προς όσοι είχαν, ναι, μαζευτεί. Έχω μαρτυρία, βρήκα μια κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, στην Γνωσό, που λέει, μεγάλης ηλικίας, πριν από χρόνια την είχα συναντήσει. Ο πατέρας μου είχε, λέει, καφενείο και θυμάται τα παιδιά από τη Θράκη που ανεβαίναν προς τα σπήλια και τους στράταρε ρακές.
Ναι. Και κάπου εκεί στις 26, ναι, φαίνεται να σκοτώνονται κάποιοι.
Στρατοπεδεύσανε προς τα σπήλια. Οι Γερμανοί είχαν καταλάβει ένα λόφο κάπου στον προφήτη Λία, που είχε μάλλον, ήταν πολύ σημαντικός για το αεροδρόμιο, και συστήσαν ένα εθελοντικό σώμα. Πώς το γνωρίζει, αυτό καθαρχήν το λέει και το αναφέρει και το, ναι, σαν πληροφορία και από το στρατό. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο που αναφέρεται στον Ακουμιανάκη, mm-hmm, το οποίο μου το είχαν δώσει άνθρωποι, και εκεί αναφέρει, δηλαδή, ότι συστήθηκε ένα θελοντικό σώμα. Ο παππούς μου πήγε θελοντής. Πώς το γνωρίζω αυτό? Από τη γυναίκα του φίλου του, mm-hmm, που ο φίλος του παππού μου είχε πεθάνει, αλλά η γυναίκα του μου μετέφερε, που την πρόλαβε εν ζωή 90 και κάτι χρονών, ότι ο Αποστόλης, ο φίλος του παππού μου, του έλεγε «Θεοφάνη, μην πας». Τον συμβούλευε, δηλαδή, να μην πάει,
ναι,
σε αυτή τη μάχη. Αλλά ο Θεοφάνης δεν τον άκουσε και πήγε. Και με ό,τι οπλισμό είχαν, γιατί ήταν οι τελευταίες σφαίρες. Αυτό το γράφει στο βιβλίο του στρατού, ότι πολεμήσαμε μέχρι τελευταίες σφαίρες.
Ναι. Δεν είχαν. Και κάπου σκοτώθηκε προς τα πού?
Κάπου στα Μπέλια της Γνωσού, περιοχή προφήτης Ηλίας, κάπου δεν έχω προσδιορίσει ακριβώς το μέρος.
Ναι.
Απλώς αυτό που μου μεταφέρθηκε μέσω τρίτου, αλλά από μαρτυρία επιζώντα, πριν από χρόνια που μεταφέρθηκε σε κάποιον άλλον και σε μένα έφτασε αργότερα η πληροφορία, ναι, ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι ελαφρά. Τον βάλαν σε μια αποθήκη μέσα σε ένα, εκεί στα Μπέλια που είχαν κάτι, ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν συνήλθε κάπως και ένιωσε καλύτερα, ξαναβγήκε έξω και συνέχισε να πολεμάει. Ο παππούς μου ήξερε από άλογα, είχε άλογο, ήξερε από όπλα.
Ναι.
Από τον πατέρα του είχε εκπαίδευση. Ήταν αρκετά εύστοχος, οπότε οι Γερμανοί βάλανε ένα σώμα, είδε δηλαδή ότι υπάρχει σε εκείνο το σημείο κάποιος εύστοχος, και στείλανε, ναι, ειδικά για να τον εξοντώσουν.
Ναι. Και κάπου εκεί σκοτώθηκε, λοιπόν.
Και κάπου εκεί σκοτώθηκε. Ναι. Ναι.
Άραγε εκείνος και κάποιοι ετάφησαν, πρόλαβαν να τους τάψουν, δεν ξέρουμε.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορες.
Έχω μια άλλη πληροφορία από έναν Μαλαθάκη, Δημήτριος Μαλαθάκης, πάλι σε Άκης, επίθετο. Ναι. Από το χωριό Πέπλος, είναι προς τους Κήπους κοντά, αν έχετε υπόψη σας, ναι, στα σύνορα τους Κήπους με την Τουρκία.
Ναι.
Αυτός είχε τραυματιστεί και τον ξεψύχησε στις Αρχάνες. Είχε τραυματιστεί πάλι στην ίδια μάχη,
ναι,
με αυτή που λέμε εκεί που σκοτώθηκε ο Θεοφάνης. Αυτός είχε τραυματιστεί και προς τις Αρχάνες για να τον φροντίσουν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, δεν άντεξε. Οπότε
άρα σε αυτή την περιοχή προφανώς χάθηκαν αρκετοί, ίσως και οι περισσότεροι, με την έννοια ότι δοθήκανε μάχες άνισες, γιατί δεν είχαν σφαίρες.
Δεν είχαν σφαίρες.
Είχαν οπισθοχωρήσει. Ναι. Οι Γερμανοί είχαν ήδη καταλάβει, ναι, ναι, κέρια σημεία.
Οι σύμμαχοι είχαν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στα καράβια, ναι, και να αποχωρούν.
Ναι, προφανώς.
Και αυτό που διάβασα, όχι σε βιβλίο, από ξένο συγγραφέα, είναι ότι ούτε καν δεν πήρανε κάποιους υψηλόβαθμους Έλληνες αξιωματικούς. Ναι,
καλά, τότε στην υποχώρηση γίνανε πάρα πολλά.
Ναι,
δεν το πιάσουμε. Θέλει εκπομπές ολόκληρες αυτό το τι συνέβη. Και τα λάθη που έκανε και ο στρατηγός, έτσι. Το λέω. Που είχε βασικές. Δηλαδή και στο Μάλεμε και παντού. Αλλά τώρα ξέρετε, και εμείς για να τα λέμε είναι εύκολα.
Κατόπιν προφήτες.
Ναι, ξέρετε, να καθόμαστε σε ένα μικρόφωνο και να κάνουμε κριτική είναι πολύ εύκολο. Για τον καναπέ μας, την καρέκλα. Εμείς τώρα περιγράφουμε τα γεγονότα. Επειδή δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει και δεν το κατάλαβα, ήταν ωραία.
Ναι, ναι.
Να πω κάτι. Οι περισσότεροι λοιπόν, τέλος πάντων, οι επιζώντες έτσι κι αλλιώς, αργότερα πιάνονται εχμάλωτοι.
Οι επιζώντες παραδίδουν κάποια στιγμή οπλισμό,
ναι.
Εχμαλωτίζονται. Οι Γερμανοί για μέχρι να οργανωθούν, όλο το σύστημα να το οργανώσουν, τους κάνουν διανομή στα χωριά της Μεσαράς,
ναι.
Σε οικογένειες, να βοηθάνε στις αγροτικές εργασίες και να τους τρέφουν.
Ναι.
Για περίπου 2-2,5 μήνες.
Αυτό ήταν το καλό σενάριο τότε.
Το καλό σενάριο. Κάποιοι πέσαν σε καλά σπίτια. Εκεί έχουμε πολλές ιστορίες.
Ναι.
Κάποιος έμεινε, παντρεύτηκε, μετά έφυγε, τον κυνηγούσανε. Κάποιος έφυγε στο βουνό. Δηλαδή έχουμε διάφορες περιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Έχουμε ανθρώπους που κρατήσαν επαφή μετά και ερχόταν τακτικά ή ανέβαιναν από πάνω. Από την οικογένεια που τους φιλοξενήσαν. Ο κύριος Παπαϊλιάκης ήταν στην οικογένεια του κύριου Παπαϊλιάκη, που τον γνώρισα τον άνθρωπο, είχε φιλοξενηθεί ένας από τους παππούδες και είχαν,
ναι,
επαφή, επικοινωνία κτλ.
Ναι.
Πολλές, δηλαδή, τέτοιες πολλές περιπτώσεις.
Ανθρώπινες ιστορίες. Και μετά οι Γερμανοί τους πήραν όμως,
Όταν οργανώσαν το σύστημα οι Γερμανοί, τους αποσύρουν. Έχουμε φωτογραφίες και από τα χωριά. Τους βάλανε αγκαρίες, που εκεί ήταν φρικτή η κατάσταση.
Καταναγκαστικά έργα.
Καταναγκαστικά έργα, να μαζέψουν τα πτώματα τα που ήταν σε αποσύνθεση, σκουλικιασμένα,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
φρικτές μαρτυρίες. Στο Καπετανάκιο επίσης και ξυλοδαρμούς και πολλή κακοποίηση, γιατί κάποιοι πήγαν να αποδράσουν και οι Γερμανοί τους τουλουμιάζανε και... πολύ σκληρές καταστάσεις και απομονώσεις και ξύλο και διάφορα. Και μετά σταδιακά άρχισαν να τους δίνουν χαρτί φιλοπορίας και τους βάζουν στα καράβια για να φύγουν προς τα πάνω.
Κάποιους τους στείλανε καθόλου, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες για στρατόπεδα συγκεντρώσεως?
Για στρατόπεδα συγκεντρώσεως όχι, δεν γνωρίζω. Δεν έχω κάτι τέτοιο.
Άρα ήταν, ας το πούμε, το μόνο της τύχης αυτών, γιατί κάποιοι τους στείλανε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Από τις μαρτυρίες που έχω εγώ δεν είχα κάτι τέτοιο.
Άρα ήταν τυχεροί που μετά από αυτό τουλάχιστον επέστρεψαν κάποιοι.
Ναι, με πολλές δυσκολίες και με πολλές ταλαιπωρίες, αλλά ναι, επιστρέψανε. Ναι. Η αναζήτηση δικιά μου για χρόνια ήταν το να εντοπίσω τα οστά του παππού.
Ναι.
Και κάποια στιγμή προσεγγίσαμε αρκετά. Είχα βρει τον κύριο Μενούνο που έκανε την έρευνα στο Αλβανικό,
ναι,
με ταυτοποίηση σωρών,
ναι,
στο ΓΕΣ, τον είχα συναντήσει.
Αυτό το κάναμε και εμείς με τον παππού μου, ναι.
Ναι. Έχω πρόλαβα από ξαδέρφια της μητέρας μου και από την πατρική και από τη μητρική γραμμή.
Ναι.
Έχω
πόσο, DNA. Όταν λέτε προσεγγίσαμε, πόσο κοντά δηλαδή φτάσατε, δηλαδή βρήκατε κάποια...
Υπάρχουν στο μνημείο της Κρήτης στην... Υπάρχει υπόγειο στεοφυλάκιο κάτω από το μνημείο της Κρήτης.
Ναι, ναι,
ναι. Εκεί υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι τα οστά από τον παππού. Πήραμε δείγμα, αλλά δεν ταυτοποιήθηκε, αλλά... Δεν είναι εύκολο, γιατί,
ναι,
γίνανε πολλές μετακινήσεις,
ναι, ναι, ναι,
οστών,
ναι,
οπότε και μετά μέσα στα κουτιά μπορεί να είχε δύο κρανία, ή να είχε, δηλαδή δεν ήταν...
Ό,τι βρίσκουν εκείνη την εποχή. Τώρα, γιατί γι' αυτό το λέω, μερικές φορές ερχόμαστε και λέμε εκ των υστέρων, είτε τα δικά μας είτε κάνουμε κριτική, η κατάσταση... Εκείνα το Μάιο και το
Ιούνιο
ήταν τραγική στην Κρήτη.
Ακριβώς,
όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά λέω για την Κρήτη ιδιαίτερα. Ωραία, αυτό δεν βρήκατε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, λέω.
Αυτό δεν σημαίνει
Νομίζω
τίποτα.
Ότι κάνατε,
ναι,
ένα χρέος.
Ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος.
Συμφωνούμε.
Τα οστά και το αίμα του παππού μου χύθηκε στην Κρήτη. Ενσωματώθηκε στην κριτική γη. Γι' αυτό
άλλων.
Εγώ νιώθω ότι έχω ρίζες εδώ, ότι έχω αίμα δικό μου εδώ χυμένο. Τα οστά είναι ακόμα εδώ. Δεν είναι το θέμα τα οστά αυτά καθεαυτά, είναι το θέμα το πώς τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Γιατί στην πορεία, μέχρι στιγμής, έχουμε καταγράψει 31 ονόματα πεσόντων. Δηλαδή από τους 300 πόσοι ήταν, περισσότεροι από 31 έχουν μείνει εδώ.
Ναι. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι.
Μπορεί να είναι περισσότεροι. Εγώ έχω 31 ονόματα.
Ναι.
Στην πορεία, ναι, μπορεί να βγουν και άλλα. Εντάξει, μπορεί, ναι, και να μην βγουν ποτέ. Οπότε τι κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους,
τι
είναι,
κάνουμε,
το ερώτημα.
Τι κάνουμε.
Να σας πω, όταν γίνεται η επέτειος της μάχης της Κρήτης και έρχονται Το χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι από Αυστραλία, από Νέο Ζηλανδία, οι Μαωροί με τις στολές τους και τιμούν τους προγόνους τους. Αλλά νιώθω πολύ μεγάλη πικρία που κι εγώ και άλλοι απόγονοι πεσόντων, εγγόνια ή ανήψια ή οτιδήποτε, δεν έχουμε να έρθουμε να αφήσουμε κάπου ένα λουλούδι, να κάψουμε λίγο θυμίαμα. Πού να το κάνουμε αυτό? Δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν στρατιωτικά γερμανικά νεκροταφεία, υπάρχουν στρατιωτικά συμμαχικά νεκροταφεία και δεν υπάρχουν νεκροταφεία Ελλήνων στρατιωτών. Διότι ναι μεν νεοσύλλεκτοι, αλλά ήταν Έλληνες στρατιώτες. Και εντός ελληνικού εδάφους δεν έχουμε στρατιωτικά νεκροταφεία στην Κρήτη των Πεσόντων. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα έλλειμμα.
Τεράστιο έλλειμμα.
Τεράστιο, που αφορά ενδεχομένως ότι... το στρατό, δεν είναι δικά μας χωράφια. Εγώ απλώς το αναφέρω.
Αφορά
το καταγράφω.
Αφορά το στρατό, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι,
αφορά
να
όλους μας.
Πω ότι έχω κάνει επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου. Είναι πολύ θετικοί οι άνθρωποι. Γιατί πέρα από τα νεκροταφεία ή έστω ένα κενοτάφιο, έστω ένα μνημείο κάπου, μπορεί να γίνει. Να δημιουργηθεί στην πόλη του Ηρακλείου ένα σημείο αναφοράς, μια επιγραφή, μια μαρμάρινη στήλη.
Δεν χρειάζονται πολλά.
Λιτά
πρέπει
πράγματα.
Να γίνει κάτι.
Αλλά να ξέρει ο ευρύτης που θα έρθει, έρχεται πολλοί κόσμος και για διακοπές και για πολλούς λόγους. Ακόμα και για να τιμήσει τη μνήμη του προγόνου του άλλους.
Ναι.
Να ξέρει να έρθει ότι θα αφήσω ένα λουλούδι σε εκείνο το σημείο. Ή να υπάρχει μια αναφορά. Στην πόλη του Μεσολογγίου υπάρχει αναφορά για τη συμμετοχή των Θρακών το 1921. Στην πόλη της Λάρισας υπάρχει αναφορά στους...
Υπάρχουν τύποι Μακεδονομάχων Κριτών.
Δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη, έχει σε πάρα πολλά σημεία αναφορές στους Μακεδονομάχους. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κάθε φορά που περνάω από κάποιο τέτοιο σημείο, το χαίρομαι πολύ. Άρα, θεωρώ ότι είναι ένα χρέος και της Κρήτης, της πόλης του Ηρακλείου και του Εύρου και σε συνεργασία ενδεχομένως των...
Πρέπει να γίνει αυτό.
Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, να δημιουργήσουμε κάτι, κάποιο σημείο αναφοράς στο οποίο να μπορούμε και να ερχόμαστε και να ξέρουμε ότι εδώ ακουμπάμε τους δικούς μας ανθρώπους.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και έπρεπε να έχει γίνει, μπορεί να γίνει και τώρα. Κυρία Τσιβελέκη...
Εγώ είπα όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου, ας περάσουν και 100 χρόνια, θα το παλεύω.
Να σας πω κάτι τώρα.
Είπα στον εαυτό μου.
Να σας πω κάτι, επειδή σας το λέω ότι εγώ έχω συγκινηθεί και πολλοί ακροατές που βλέπω τα μηνύματά τους. Σας λέω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, δεν πρέπει να ξεχαστεί κανένας. Τώρα χρειάζεται όμως να φτιάξουμε και κάτι για να...
Ξέρετε, επειδή πολλές φορές είπα, έφτανα σε ένα σημείο και έλεγα μέχρι εδώ δεν έχω δυνάμεις, άλλα σταματάω. Και πάντα ερχόταν από το πουθενά κάτι, το οποίο μου έδινε καινούργια όθηση. Αν είναι θέλημα Θεού,
θα γίνει.
Και εφόσον είναι το πρέπον και είναι μέσα αυτό που νιώθουμε σαν χρέος απέναντι στη μνήμη της ιστορίας μας, τη μνήμη των προγόνων μας, τη μνήμη αυτών που χύσαν το αίμα τους για μας, να το κάνουμε.
Θα το κάνουμε.
Ωραία.
Κύριε Τσιβελέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Ομολογώ ότι η κουβέντα μας ήταν πολύ έντονη συναισθηματική και για μένα. Και ελπίζω και για τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Έχει πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν μπορείς να τις στήξουμε.
Πάρα πολλές. Ναι, και δεν ήμουν έτοιμη να σας φέρω υλικό, φωτογραφικό κτλ.
Θα το κάνουμε.
Εδώ είμαστε.
Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τσιβελέκη.
Sky Κρήτης 92,1.